Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel on pühakirja uurimisega Johannese esimese kirja teise peatüki 27. salmi juures. Täna valikustab Johannes, kelle sarnaseks kristlased kord saavad.
Johannes võitleb oma esimeses kirjas gnostitsistlike eksiõpetajate õpetuse vastu. Ta kinnitab oma kirja lugejaid, et tõde, mida nad juba ammu on Jeesusest Kristusest õppinud, on täiesti usaldusväärne ja igati piisav. Neil on juba kõik, mida igaveseks eluks tarvis on. Seepärast peaksid nad aru saama, et gnostikud, kes räägivad uuest ja salapärasest kõrgemast teadmisest, püüavad neid tegelikult päästjast ja igavesest elust lahutada, ehkki nad ise väidavad loomulikult vastupidist. Ka järgmises salmis rõhutab Johannes, et ta lugejad võivad julgesti pidada kinni sellest, mis neil juba on. See on esimese Johannese kirja teise peatüki 27. salm. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis, ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab. See on tõde, mitte vale. Ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Võidmisest rääkis Johannes ka juba eespool, 20. salmis. Teil on ju võidmine sellelt, kes on püha, ja teil kõigil on teadmine. Nüüd tuleb ta selle teema juurde tagasi, et kinnitada oma lugejaid püsima evangeeliumi lihtsas tões. Võidmine on kreeka keeles sõna karisma. Klassikalises kreeka keeles tähendas see lihtsalt võidega määrimist. Näiteks, kui nahalöövet määriti raviva salviga, siis kasutati seda sõna. Aga mida see tähendab meile, tänapäeva kristlastele? Kui eelmisel korral uurisime 20. salmi, siis ütlesin muuhulgas, et Vanatestamendi ajal preesterid, kes esindasid Iisraeli rahvast, seati Jumala käsukohaselt ametisse võidmise teel. See oli füüsiline märk selle kohta, et nad on varustatud püha vaimuga antud ametipidamiseks ja sellega seotud ülesannete täitmiseks. Põhimiselt seda sama tähendab võidmine ka tänapäeval. Kristusesse uskujad inimesed on saanud Jumalalt vaimu võidmise. Kui inimene saab püha vaimu, siis on see võidmine ta peal. Püha vaim võiab inimest mõistma Jumala tõde, mida ta ilma selleta ei suudaks käsitada. Samuti on võidmine asendamatu vaimulikus töös. Püha vaimu ligiolu ja võidmine tähendab lihtsalt, et inimene ja Jumal töötavad koos. Sel juhul inimene küll tegutseb, aga selles on kaasas Jumala vägi ja tarkus. Aga kuidas mõista Johannese sõnu, et ta kirja lugejad ei vaja, et keegi neid õpetaks? Kas Johannes isegi parajasti neid ei õpetanud? Ja kui meil poleks õpetajaid tarvis, kas siis Pauluski ei öelnud ekslikult Efesose kirjas, et Jumal seadis koguduses mõned õpetajateks, teised evangeeliumi kuulutajateks, kolmandad karjasteks ja hingehoidjateks ja nii edasi, andes iga ühele ta tööks vajalikud annid. Mida Johannes õieti tahab öelda? Ilmselt tuleb selle küsimuse juures siin peatuda. Vaatame kõigepealt, mida Paulus õpetab esimese Korintase kirja teises peatükis salmides 9 ja 10. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Jumala vaim juhib kristlasi kõigesse tõtte. Enam paremat õpetajat loomulikult ei ole olemas. aga Jumala vaim muidugi ei juhi neid, kes ei usu Jeesusesse Kristusesse. Jumala vaimu võidmine on seega tõeline ainult koguduse keskel. Nüüd aga valeõpetuse levitajad, kes olid millalgi isegi elanud koguduses, olid hakanud nõudma endale õpetajate õigusi. Nad ütlesid, et nad toovad Jumalalt erilisi teadmisi. Ja nimelt neid silmas pidades Johannes nüüd ütleb, et kristlased ei vaja mingeid selliseid õpetajaid, kes ise on endast väga heal arvamusel, aga kes tegelikult Kristust ei tunnegi. Koguduses on juba olemas kõik, mida on tarvis. Väljaspool olijatel pole neile midagi anda, vähemalt mitte vaimulikus mõttes. Selles mõttes ütleb Johannes siis, et kristlastel pole tarvis õpetajaid. Aga muidugi me vajame ka koguduses kogu aeg üksteiselt juhtimist ja tuge. Sellepärast Johanneski oma kirja kirjutab ja samal põhjusel saatis ka Paulus terve rea kirju usklikele mitmel pool Rooma riigis. Loen 28. salmi. Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees. Miks ei ole Jumal meile teada andnud Jeesuse tagasituleku aega? Üks vastus on, et kristlasel tuleb alati elada nii, nagu Jeesus võiks tagasi tulla millal tahes. Kui meile öeldaks, et ta ei tule tagasi homme, vaid alles 10 või 100 aasta pärast, siis me võiksime muutuda oma elusuhtes hooletuks. Kui ta tuleks kohe praegu, siis leiaks ta mind valmistamas seda raadiosaadet, aga ma ei tea, millal ta tuleb. Elus tuleb ette näiteks olukordi, kas või perekonnaski, kus saab öeldud teravaid, süüdistavaid või isegi halvustavaid sõnu. Kui Jeesus tuleks sel hetkel, on võimalik, et nende pärast tuleks häbeneda. Tegelikult muidugi tuleks sel juhul häbeneda ka sellest hoolimata, et ta sel hetkel ei tulnud. Kristlane on kutsutud elama kogu aeg Kristuse tagasituleku ootuses, nagu see oleks juba lähedal. Johannes ja Peetrus räägivad samast asjast. Vale õpetus ja vale elu käivad käsikäes. Õige õpetus ja õige elu samuti, juhul kui õpetus ikka tõesti õige on. Meil on kasulik elada teadmises, et ühel päeval tuleb meil seista Kristuse kohtujärje ees ja oma tegudest aru anda. Teadlikkus Jeesuse Kristuse tagasitulekust on ka üheks põhjuseks, miks Johannes kutsub meid üles jääma Kristusesse ja püsima temas. Ta tunneb omi ja tuleb neid kord enda juurde viima. Miks peaks keegi sellise osa vahetama eksiõpetajate hullutuste vastu? Loen 29. salmi. Kui teie teate, et tema on õige, siis te mõistate, et iga üks, kes teeb õigust, on temast sündinud. Nagu Jeesuski õpetas, iga puu kannab oma vilja. Jumala lapsed lähevad oma isasse. Teisi sõnu, nad hakkavad oma elus taotlema asju, mis on Jumalale omased ja mida Jumal peab õigeks, sest nad on saanud osa jumalikust loomusest. Ja vastupidi, need, kes ei taha Jumalaga tegemist teha ega temale meelepäraseid lahendusi otsida, näitavad sellega, et nad pole Jumalast sündinud. Nad ei ole siis taevase isa lapsed, ehkki nad võivad mingil kombel Jumalasse uskuda. Nii on Johannes jätkuvalt kompromissitul liinil. Kui on tegemist valeõpetustega, siis peab täpselt teadma, kust lähevad piirid. Hämarat ala valguse ja pimeduse vahel ta ei tunne, sest seda pole tegelikult olemaski. Lõppeks on nii, et me kas usume Jeesusesse või siis ei usu. Kui usume omamoodi, nagu mõned ütlevad, mitte seda, mis Jeesus ise enda kohta ütleb ja mida Piibel tunnistab, siis on see mingi muu usk, mitte Jeesuse Kristuse usk. Selline jutumärkides usk tähendab ju tegelikult uskmatust, et Jeesus Kristus on see, kelle ta ise ütles end olevat ja kelleks teda tunnistasid nii taevane isa kui ka inimesed, kes teda tundsid. Taevast kostis kahel korral hääl. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Esimest korda Jeesuse ristimisel, teist korda muutmise mäel. Kui seda ei usuta, siis tähendabki see uskmatust, mitte mingit teist samaväärset usku. Mingit ei kellegi maad pimeduse ja valguse vahel pole olemas. Samuti pole ka usu ja uskmatuse vahel olemas mingit niinimetatud kuldset keskteed. Saatana ja Jumala vahel pole olemas mingit sellist erapooletut ala, kus ei kehtiks kummagi võim. Oma loomu poolest me oleme kõik saatana järgijad ja selles leeris me oleme nii kaua, kui Jeesus Kristus oma armus selle puuri riivit purustab ja võtab meid enda juurde. Selle teemaga jätkab Johannes ka järgmises, kolmandas peatükis. Loen sellest esimese salmi. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud. Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Kristlastena me oleme ilmselt harjunud rääkima, et me oleme Jumala lapsed, aga kas oleme ka taibanud, milline tohutu eesõigus see on ja samuti, millist Jumala armastust meie vastu see väljendab? Johannes juhib sellele siin tähelepanu. Ta ütleb, et Kristusesse uskujad inimesed mitte ainult ei looda või arva end olevat Jumala lapsed, vaid nad ongi seda. Jumala laps võib öelda usaldavalt, mina olen Jumala laps usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Me ei looda seda olla, me ei oota, et saame selleks, vaid oleme seda, päriselt. See peaks tegelikult olema midagi üle mõistuse käivat, et endine pimeduse armastaja on Jumala armu läbi saanud Jumala lapseks. Seda on tõesti suurepärane teada ning selle eest rõõmustada ja tänada. Meil on tõesti põhjust kiidelda imelise hea karjase üle, kelleks Jeesus Kristus meile on. Ta on andnud meie eest isegi oma elu. Johannes räägibki siin täiesti erilisest armastusest, sellisest, mida me pole siin maailmas kogenudki. Jumal tõesti armastab meid. Ta on seda tõestanud, saates oma ainsa poja meie eest surema. Ja selle armastuse osaliseks saamine teeb kristlase ka sellele maailmale võõraks. Selle võõristuse tagajärjeks on ikka ja jälle olnud ka tagakius. Seda kirjeldab John Bunyan tabavalt oma raamatus Ristiinimese teekond taevalinna poole. Ristiinimene jõuab oma teekonnal tühipärasuse linna laadale. Seda kirjeldab Bunyan järgmiselt. See laat on saanud oma nime sellest, et linn on tühisest kergem ja sellegi tõttu, et kõik, mida seal müüakse, on tühisus. Sel turul müüakse maju, maid, kohti, ametikohti, eesõigusi, tiitleid, riike, himusid, lõbusid, kõikvõimalike naudinguid, hoorasid, naisi, mehi, lapsi, peremehi, teenijaid, vaime, verd, ihusid, hingi, hõbedat, kulda, pärleid, kalliskive ja kõike muud, mida võib kujutleda. Pärastpoole, kui teekäijad sellelt laadalt ehk sellest maailmast läbi läksid, hakkas laad kihama, kui kristlane ja ustav ei olnudki kaupmeeste kaubast huvitatud. lõpuks küsiti neilt, mida te osta tahate. Kui teekäijad vastasid, me ostame tõtt, siis hakkas kogu laadarahvas neid põlastama. Käärimine kasvas Banyani raamatus isegi nii suureks, et ustaval tuli seal märtrinna surra. See sügav kirjeldus Jumala inimese teekonnast läbi selle maailma väljendab hästi seda võõristust, mida kristlased on läbi aegade selle maailma keskel tundnud. Neile on see kohaks, kuhu ei taheta elama jääda, ja just see hoiak äratab ikka ja jälle viha neis, kellele see maailm on kõige keskus. Kristlane aga on saanud Jumala armastuses kogeda midagi nii suurt ja võimast, et ta suudab näha selle kõrval käesoleva maailma õõnsust ja tühisust. Johannes hüüdis, vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud. Kristlane teab, et suurim maailmas tegutsev jõud on Jumala armastus. Armastus on ka perekonnas kandev jõud. Mees ja naine armuvad ja kui armastus on ehtne ja tõeline, siis on see igati ilus ja õilis ning paneb liikuma palju asju. Ent kõige võimsamgi inimlik armastus on ainult nõrkuma Jumala armastusest, mis ületab kõik selle, mida inimene armastusest võib kogeda. Alati on põhjust tänada, et Jumal osutab oma lastele jätkuvalt oma armastust. Esialgu me oleme just kui adopteeritud lapsed, kes on sündinud teistsugustele vanematele, aga ime on selles, et Jumal võtab meid Kristuse tõttu omaks. Ja me saame nii täielikult tema omaks, et saame osa isegi samast loomusest, mis on temalgi. Ja siis me ei ole enam kellegi võõraste lapsed, vaid päriselt Jumala enda lapsed. Sellist asja võib korda saata ainult Jumala käsitamatu armastus. Seda peab Johannes silmas öeldes, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. See tähendab, meid hüütakse Jumala nime järgi. Ja nimi ei ole heebrea mõtteviisi kohaselt mitte ainult teatud häälikute kombinatsioon, vaid see kõneleb sellest, milline nime omanik on. Seepärast ei saa nime tema kandjast lahutada. See tõde võtab tummaks. Mingid sõnad ei suuda edasi anda, kui võimsa asjaga on siin tegemist. Jumala laps on siis Jumalast sündinud. See vaimulik sündimine ilmneb selles, et ta elus on tekkinud soov küsida Jumala tahte järele ja olla sellele kuulekas. Jumala tohutu armastus meie vastu aga ajab meid edasi, kohtama mitmesuguseid inimesi. Jukka Normando räägib Soome misjonärist Jouko Kokkonenist, kes töötas Jeruusalemmas ja kes on juba igavikku lahkunud. Jouko ütles intervjuud andes, mu enda armastus on siin elades juba ammu lõppenud. See tähendas, et oma innukus kaob kiiresti, kui pead jätkuvalt tegema tegemist keeruliste asjade ja raskete inimestega. Kui Jumal ei annaks inimeste vastu oma armastust, siis ei suudakski neid armastada. Ja küllap on mõnigi meist kogenud seda sama palju lähemalgi. Loen teise salmi. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Nii et mitte homme, vaid just nüüd, juba praegu me oleme Jumala lapsed. Maailm ei suuda seda mõista, sest ta ei mõista Jumalatki. Ta ei mõistnud teda siis, kui ta sündis inimesena siia maailma. Sellepärast ta hüljati ja sellepärast on ka kristlased olnud läbi aegade siin maailmas tagakiusatud. Aga Johannes ei rääkinud ainult sellest, kes kristlased praegu on. Ta rääkis ka tulevikust. Veel ei ole saanud ilmsiks, kes me tulevikus oleme, aga kui tuleb aeg ja me saame näha Jeesust Kristust, siis saab see avalikuks. Kuni selle ajani on kristlane just kui valeriietes, nii et ta isegi õieti ei tea, milline ta lõpuks välja näeb. Mida see võiks tähendada, sellest kõneleb omal kombel Michelangelo, kui talle toodi suur marmorimürakas. Kunstnik vaatas seda, käis selle ümber ja ütles lõpuks, enne imet kui ilus. Keegi abiline, kes juures seisis, ütles see peale, vähemalt mina ei näe siin muud kui vaid suurt marmorimürakat. See peale ütles Michelangelo, ah jah, ma päris unustasin. Sina ei näe seda, mida mina näen. Mina näen siin hiilgavat Taaveti kuju. Abiline aga tõdes, mina näen ainult marmorikamakat. Meister vastas, see tuleb sellest, et minul on mõttes täpne kuju, mis marmorist välja tuleb. Sellele vastavalt ma kavatsen seda ka töödelda. Midagi sellist toimub ka kristlasega Jumala töölaual. Me näeme üksteises ja ka ise endas ainult tahumata pindu, aga Jumal näeb juba nüüd, mis meist kord saab. Umbes seda peab Johannes silmas öeldes, veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me saame issanda Jeesuse sarnasteks patututeks olenditeks, kelles saab ilmsiks Jumala esialgne plaan, mis pattu langemises kaduma läks. Patu tõttu me ei suuda mõista, mida tähendab olla patutu. Me masendume kergesti, vaadates ise ennast ja üksteist sellisena, nagu oleme praegu. Aga Jumal näeb meid juba nüüd sellisena, millisteks me muutume, kui ta ilmub ja me saame tema sarnaseks. Me saame näha kirgastatud Kristust. Me ei saa muidugi täpselt samasugusteks nagu tema, aga omal viisil iga üks meist, kes temasse usume, saame tema sarnaseks. See juures me säilime ikka oma isiksusena, jääme ise endaks. Ta ei hävita seda isiksust, mille ta loomises on mulle ja sulle andnud, aga ta teeb meid täiemõõdulisteks, sellisteks, milliseks ta meid on mõelnud. On tõestiv teada, et taevas me, praegu alles nii puudulikud kristlased, armastame iga üht täie südamega. Aga peab tunnistama, et veelgi suurepärasem tundub see, et taevas kõik armastavad ka mind. Praegusel ajal on mu puudulikkuse tõttu seda kogeda veel võimatu. Küll aga pakuvad maised olukorrad meile hulganisti võimalusi seda harjutada. Mõtle sellele, kui järgmine kord keegi sulle närvidele käib. Mõte, et millalgi saan ka mina Kristuse sarnaseks, tundub õigupoolest liiga hea ja liiga raske käsitada. Patusel inimesel on lõpuks võimatu kujutleda patutust. Seepärast tasub meil rõõmustada, et Jumal on arvanud heaks ilmutada seda ette. Ilma Jumala ilmutuseta ei oleks midagi nii võimast osanud arvatagi. Loen kolmanda salmi. Iga üks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas. Iga üks meist on vahel läinud peole või pidulikule vastuvõtule. Mis me siis tegime? Pesime end puhtaks ja panime vastavalt riidesse. Just samamoodi tuleb toimida ka ootuses, et kunagi kohtume Kristusega. Selleks on juba praegu õige aeg valmistuda. See tähendab, et kristlasel pole tarvis vaadata, millised arengud valitsevad jumalatus maailmas, et üritada sellega sammu pidada. Selle asemel tuleb hoopis vaadata, milline on Jeesus Kristus ja võtta temast malli. Johannes tahab öelda, et kui sa usud Jeesusesse Kristusesse ja usaldad, et ta tuleb tagasi ning et ühel päeval oled tema sarnane, siis paneb see sind igatsema puhtust oma elus juba praegu. Sa tahad seetõttu võidelda igasuguse Jumala vastasuse vastu oma elus ja alati, kui seda märkad, see tekitab jäledust. Seepärast sa igatsed ka pidevalt pattudest puhastust. Puhastusvahenditeks on muidugi Jumala sõna, mis paljastab meile meie mustust, ja Jeesuse Kristuse lunastusveri, mis teeb patust puhtaks, kui me patut tunnistame. Mingeid muid vahendeid, millega saaks ennast Jumala jaoks puhastada, pole siin maailmas olemas. Puhtuse võib meile anda üksnes Jeesus Kristus, kui usume temasse. Puhtus on arm, mida ei teenita välja. Samal ajal toimub seegi, et Jeesuse Kristuse tõttu puhtaks saanud inimene saab ka soovi endas olevale ülekohtule vastu seista. Ent ta ei tee seda orjalikult ponnistades, vaid rõõmsana selle üle, et ta on juba Jumala poolt täielikult aktsepteeritud, taevasse sobiv laps. Johannes kinnitab, et me jõuame kord eesmärgile. Uus Jeruusalem, kus me siis elame, on koht, kus Jumal pühib meie silmist kõik pisarad. Seal ei ole leina ega kannatusi. See kõik on tore, aga ehk kõige suurepärasem on see, kui ta ütleb ilmutusraamatu 21. peatüki 5. salmis. Vaata, ma teen kõik uueks. See tähendab, et kõik see puudulikkus, ülekohus ja isekus, mis minus praegu veel elab, on seal kadunud. Praegu me oleme alles teel, aga joonistades meie silme ette selliseid tulevikupilte, annab Johannes meile ka võtmed selleks, kuidas juba praegusel eluajal masendumata vaadata ise ennast ja oma ligimesi. Veel ei ole viimane sõna öeldud. Tõesti, veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Ärgem siis sattugem ise enda või teiste pärast masendusse.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga võtab Johannes vaatluse alla patu teema. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle!